Сённяшняя перадача «Госць на свабодзе» крыху парушыць традыцыю рубрыкі, бо госць будзе не адзін. Акрамя галоўнага героя, выдаўца Мікіты Струвы, гаворка пойдзе і пра кнігу. У гэтага аўтара шмат кніг. Нядаўна паведамілі, што рыхтуецца збор твораў у 30 тамах, прычым і ён не будзе поўным. Але ёсць адзін твор, назоў якога ведае, напэўна, кожны адукаваны чалавек планеты. Калі ж казаць пра ўплыў, які друкаванае слова зрабіла на гісторыю чалавецтва, дык гэтая кніга, магчыма, павінна быць пастаўленая на другое месца пасля Біблії. Гэта архіпеляг ГУЛАГ Александра Салжаніцына. І выхад гэтай кнігі стаў магчымы, дзякуючы герою нашай сённяшняй перадачы, выдаўцу Мікіце Струве.
У Францыі мы тут даволі хутка выдалі архіпелаг, як і немцы. Я маю на увазе французскі пераклад. Гэта сапраўды была як хваля, якая ачысціла і інтэлігенцкія, і нават урадавыя слаі, пазбавіла іх сентыментальнасці да камунізму. Кніга зрабіла рэвалюцыю ў галовах.
Мікіта Струве – унук вядомага эканаміста і публіцыста Пятра Струве, з якім у свой час вёў дэбаты Ульянаў-Ленін, культуролаг, прафесар Парыжскага універсітэту Экс-Нантер. Акрамя таго, Струве – дырэктар выдавецтва «Імка Прэс», заснаванага ў Празе ў 1921 годзе амерыканскай пратэстанцкай арганізацыі ў мэтах дапамогі хрысціянам на тэрыторыі тагачаснай Расіі і перапраўкі туды рэлігійнай літаратуры. Пазней выдавецтва пераехала ў Берлін, а потым у Парыж. У выдавецтве працавалі вядомыя філосафы, дастаткова назваць хоць бы Мікалая Бердзяева. Выбар Салжаніцыным «Імкі Прэс» тлумачыцца менавіта рэлігійнай і духовнай накіраванасцю палітыкі выдавецтва. Крыху пазней у нашай перадачы расповед Мікіты Струвы пра то, як друкаваўся архіпеляг ГУЛАГ. А цяпер пра ўспрыманне кнігі тымі, для каго яна стваралася – савецкімі людзьмі ў 70-е і 80-е гады. Гэта сёння архіпеляг можна знайсці ў бібліятэцы. Ён уваходзіць у навучальныя праграмы па літаратуры. Прыгадывае супрацоўнік Радыё Свабода Александр Лукашук.
Я, здаецца, і цяпер, праз 25 гадоў, памятаю магутны горны пік, пакрыты бліскучым снегам пад крылом самалёта, і кнігу Салжаніцына ў руках. Мне выпадкова дапамаглі здабыць турпуцёвку на Мальту. Гэта была мая першая ў жыцці паездка за мяжу, і там, у дзень адлёту, адзін з новых мясцовых сяброў даў мне кнігу Салжаніцына на ангельскай. У самалёце я адразу сеў на свабодныя месцы ў хвасце, без суседзяў, дастаў кнігу з-за пазухі і пачаў чытаць. Пра знакамітую дагістарычную жабу, мёрзлую в лёд, якую, напэўна, з'елі зэкі. Старонцы на 10 я пачуў голас аднаго з кіраўнікоў групы. «Пакажы, што ты чытаеш». Я сказаў, што вось знайшоў кнігу, нехта забыўся ў салёне. Чытаць далей не было як. Нельга было і браць з сабой. Са скрухай і жалем я пакінуў архіпелаг у кішэні самалётнага крэсла. У аэрапорце Шараметцева нас не абшуквалі. Наступны раз я змог выехаць за мяжу толькі праз 8 год. І за гэта, за адсутнасць уладных спакусаў у тым ліку, я ўдзячны ангельскаму недачытанаму выданню Салжаніцына і дагэтуль.
Прыгатываў Александр Лукашук. Салжаніцын пісаў архіпеляг, будучы ўжо даволі вядомым пісьменнікам не толькі ў Савецкім Саюзе, але і ў свеце. Адзін дзень Івана Дзянісавіча заходнія крытыкі называлі новым словам у савецкай літаратуры. Але сама тэма даследавання, як сам аўтар абазначыў жанр твора, бальшавіцкія рэпрэсіі, турмы і лагеры, прымушаў Салжаніцына працаваць ва ўмовах канспірацыі. Кніга пісалася ў Разані, на летніку пад Масквой і ў Эстоніі. Апошняя кропка была пастаўленая ў лютым 1967 году. Потым тэкст быў прадрукаваны першай жонкай Салжаніцына Наталіі Рашатоўскай, перфатаграфаваны, а мікрафільмы з вялікай рызыкай перапраўленыя на захад. Салжаніцын не даваў каманду друкаваць архіпеляг некалькі гадоў. У жніўні 73-го КГБ выйшла на след адной з машынапісных копіяў архіпелягу, дапытала ў Ленінградзе памочніцу Салжаніцына Лізавету Варанянскую. Падрабязнасці таго допыту да гэтага часу невядомыя. Казалі, што Варанянская нібыта выдала месца знаходжання машынапіснай копіі. Фактам застаецца, што праз некалькі дзён яе знайшлі павешанай. Афіцыйная версія – самагубства. Супраць Салжаніцына, таксама акадэміка Сахарова, распачынаецца шалёная кампанія цкавання ў савецкай прэсе. Салжаніцын аддае каманду на захад друкаваць архіпеляг ГУЛАГ і давярае гэтую справу эміграцыйнаму выдавецтву «Імка Прэс», прыгадывае Мікіта Струве.
Вядома, я лічу вялікім шчасцем свайго жыцця, што я мог удзельнічаць у выданні архіпелагу ГУЛАГ. Гэта сапраўды вялікая кніга, ва ўсякім разе другой паловы 20-га стагоддзя. І яна ўпісваецца ў страшную гісторыю Расіі. але гэтаму папярэднічала трохгадовае патаемнае супрацоўніцтва з Александром Ісаевичам, паколькі выдавецтву «Імка» было даручана, і нават мне асабіста было даручана Александром Ісаевичам выданне першага тому «Чырвонага кола», першага вузла, жнівень 14-го. Я сам быў вельмі здзіўлены, калі раптам атрымаў, як кажуць, паветранымі шляхамі, ліст ад Александра Ісаевіча, які мне даручаў гэтае выданне. Чаму ён звярнуўся менавіта да «Імкі» і асабіста да мяне? Я думаю, гэта тлумачыцца тым, што за выдавецтвам «Імка» была вялікая гісторыя, і гісторыя, трэба сказаць, слаўная, у тым сэнсе, што гэтае выдавецтва ніколі не было чыста палітычным выдавецтвам, а было накіраванае на расейскую культуру, у яе я б сказаў самым высокім выяўленні, рэлігійна-філазофскім. Так што ён знаёмы быў з гэтым выдавецтвам, а са мной празвеснік студэнцкага хрысціянскага руху, які трапляў у Расею. Я быў галоўным рэдактарам гэтага часопісу, і Салжаніцын яго вельмі цаніў, і цаніў таксама мае перадавіцы ў ім. Сам я не ездзіў у Расею з стратэгічных прычынаў. Я ўжо супрацоўнічаў шмат з кім у Расеі, але патаемнымі шляхамі, і сваёй паездкаю не хацеў раскрываць маіх кантактаў з тымі, хто цікавіўся расейскай эміграцыяй, расейскай творчасцю ў эміграцыі, у прыватнасці рэлігійна-філазофскай. Так што, калі я атрымаў ліст, ён мяне радасна здзівіў, і пачалося супрацоўніцтва з Александром Ісаевічам, якое ў той перыяд завершылася выданнем «Архіпелагу ГУЛАГ». Усё адбылося ў самы кароткі час, бо ў Салжаніцына была стратэгія. Ён чакаў, калі яму будзе можна альбо неабходна выдаць гэтую кнігу, бо ён разумеў, што яна пераверне ягоны лёс. Ён разумеў, што без пакарана яе выданне не пройдзе. Я ведаў, што рукапіс кнігі на захадзе, ва ўсякім разе рукапіс першага тому ў выглядзе мікрафільму. Я ведаў таксама, што рыхтаваўся нямецкі яе пераклад Элізабеты Марштайн. Я прачытаў першы том і быў ашаломлены. Мне было таксама даручана падрыхтаваць французскі пераклад гэтай кнігі ў разе чаго. Таксама трэба было знайсці аднаго надзейнага чалавека. Я сам не ўзяўся за пераклад. Я тады быў перагружаны працаю.
Перагружаны работай. Как известно, распоряжение издать.
А як вядома, распараджэнне выдаць першы том «Архіпелагу ГУЛАГ» было дадзена Салжаніцыным пасля таго, як рукапіс быў знойдзены КГБ пасля арышту і самагубства Варанянскай, якая адчула сябе вінаватай, што ў яе раскрылі рукапіс. І вось было дадзенае даручэнне ў найкарацейшы тэрмін выдаць першы том. Гэта было ў верасні 73-га, а ў снежні мы яго выдалі. І трэба было гэта рабіць максімальна канфідэнцыйна, каб не было ніякага налёту з боку КГБ, які, як вядома, дзеяў і ў замежжы.
КГБ, который иногда действовал.
І мы тады вырашылі гэта зрабіць у нашай агульнай друкарні, якой кіраваў брат вядомага балетмайстра Сергея Ліфара. Леонід Ліфар, ён быў вельмі надзейны чалавек. Фактычна ведалі толькі чацвёра, два мае супрацоўнікі у выдавецтве «Імка», Леонід Ліфар, ну а мы з жонкаю чыталі карэктуру. Тады яшчэ былі ленатыпы, паступова паступала карэктура, і мы правялі верасень, кастрычнік і лістапад у падрыхтоўцы гэтай кнігі, якая выйшла 23 снежня 73 году. Разам з жонкаю мы выехалі з Парыжу і вычытвалі карэктуру. І наколькі мне вядома, практычна ніхто ў Парыжы не ведаў і не здагадваўся, што выдаецца такая выбуховая кніга.
Што не здаецца такая взрывчатая, я б сказаў бы, кніга.
Прыгадываў Мікіта Струве, першы выдавец кнігі Александра Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ».
У эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння яна прысвечаная першаму выдаўцу кнігі Александра Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ», дырэктару выдавецтва «Імка прэс» Нікіту Струве. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Ужо ў эміграцыі Александр Салжаніцын пісаў у сваіх успамінах, што калі ў Парыжы яму паказалі месца, дзе друкавалі «Архіпелаг ГУЛАГ», ён быў шакаваны. Абсалютна адкрыты будынак, заходзь, хто пажадае, ні пра якую канспірацыю і гаворкі ў такіх умовах быць не магло. Мікіта Струве прыгадвае.
Стаяў как раз дилемма. Александр Исаевич хотел, чтобы это как бы был издано где-то.
Была якраз дилема. Александр Исаевич хотел, каб гэта было выдадзена недзе ў прыватнай друкарні, прыхаванай ці канспірацыйнай. Але, па-першае, такой не было, па-другое, я якраз падумаў, што ў моцнай друкарні, дзе выходзіла шмат выданняў, сам набор пройдзе незаўважана. І сапраўды, гэта была крыху адкрытая тэрыторыя, але, мяркуючы з усяго, КГБ не здагадаўся, а можа быць і не асмеліўся дзейнічаць. Гэта была даволі вядомая друкарня спадара Березняка, але галоўным кіраўніком быў Леанід Ліфар. Ён выдаваў і жнівень 14-га. Наконт накладу мы дайшлі да 50 тысяч, але ж важна было, як мага хутчэй гэта выдаць. Таму і першы наклад быў не такі ўжо вялікі, магчыма, 1005, не болей. Але мы ўвесь час дадрукоўвалі. Друкавалі на тонкай паперы, потым на тоўстай, для тутэйшых эмігрантаў, потым у зусім малым кішэнным фармаце. Гэтая кніга, я б сказаў, інтэнсіўна жыла. Вельмі хутка Александра Ісаевіча выслалі, і ў лютым 74-га я сустракаў яго ў Цюрыху.
Я запытаўся ў Мікіты Струва, а ці адчуваў ён на сабе ўвагу з боку агентаў савецкіх спецслужбаў, якіх хапала ў той час у Парыжы.
Нет, ощущения не было. Я даже как-то иногда так, когда вспоминаю об этом...
Не, адчування не было. Я нават неяк, калі прыгадваю, дык з некаторай крыўдаю. Ну, не з крыўдаю, але з здзіўленнем. Але, ведаеце, ўсё гэта адбывалася вельмі хутка. Пасля ўжо мяне запісалі ў лік першых ворагаў савецкай сістэмы. Праўда, свайго часу я напісаў кнігу пра пераслед царквы за Хрушчовым, таму маю пазіцыю пры адсутнасці палітычнай дзейнасці яны маглі ведаць. Але, мяркую, іх мая асоба не магла вельмі ўжо цікавіць, бо быў больш важны аб'ект. Салжаніцын быў дзяржавой ў дзяржаве. Ён засяродзіў на сабе свабоду дзеянняў, хаця свабоду пралічаную, не бязглуздую, стратэгічна вылічаную.
Праз некалькі тыдняў пасля выхаду архіпелагу у кватэру Салжаніцына ў Маскве на вуліцы Горкага, сёння Тварская, уварваліся супрацоўнікі КГБ, пісьменнік быў арыштаваны, адвезены спачатку на Лубянку, а затым у аэрапорт Шараметцева. Там Салжаніцына пад аховай людзей у цывільным пасадзілі ў самалёт, які накіраваўся ў Франкфурт на Майне. Мікіта Струва прыгадвае.
Ну, понимаете, это было колоссальное, я бы сказал, событие.
Я бы сказал, что это была колоссальная подея не только в моем особистом житте. Коли приехал тягник с Франкфурту, как вядома, высадили с самолета его в Франкфурте, там его сустракал Генрих Бёль. Я был на вокзале у Цюриху. И коли пришел тягник, это было как перамога правды, как перамога российской истории. Я специально зашился у натоупка, каб удзельнічаць у гэтым, скажем так, на роўні натоўпу. Гэта была еўрапейская падзея, ў якой асабісты момант патанаў, быў нібыта і нязначны. А пасля паехаў на кватэру адваката Хеба, дзе тады спыніўся Салжаніцын. І мяне тады вельмі здзівіла адна рэч. Ён адпачываў на канапе, і адна з першых фразаў, якія ён мне сказаў: «Я бачу дзень, калі я вярнуся ў Расею». Прычым ён дадаў: «І я бачу таксама і дзень, калі і вы прыедзеце ў Расею». Ён ад гэтай веры пазней ніколі не адыходзіў, але тады гэта здавалася проста непраўдападобным. Я чуў, што ён нешта бачыць, але падумаў, можа, ён сам сябе падманвае, альбо сам сябе суцяшае, але, як бачыце, гэта аказалася прароцтвам.
Я пачуў, што ён што-то відно, думаю, можа, ён сам сябе абманвае проста. И сам себя утешает. Ну вот, а, как видите, это оказалось именно таким видением.
Таким чином, у снежні 1973 году архипелаг ГУЛАГ был надрукованы. Гэта было початком конца коммунизму, бо про коммунизм нарэшце была сказаная правда. Своё першае знаёмства з гэтай кнігай прыгадывае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Калі не лічыць фрагментаў архіпелягу ГУЛАГу, пачутых кроль глушылкі на радыё «Свабода», маё першае знаёмства з славутай кнігай Александра Салжаніцына атрымалася вельмі нават неардынарным. У сярэдзіне 80-х гадоў я трапіў на нейкі журналісцкі семінар у Берасці. У праграме было наведванне музею гісторыі памежных войскаў. І там, у музеі, мы трапілі ў сапраўдную бібліятэку, якую складалі канфіскаваныя на мяжы забароненыя кнігі. Праўда, бібліятэку гэта нагадвала толькі ў першую хвіліну, бо ўся літаратура стаяла за шклом у музейных вітрынах, і кнігі немагчыма было нават узяць у рукі. Можна было толькі паслухаць гісторыі пра тое, якімі хітрыкамі карысталіся ідэалагічныя дыверсанты ды ідэйна няспелыя грамадзяне, праводзячы гэтую літаратуру пра дзяржаўную мяжу Савецкага Саюза. Ну, а упершыню я узяў у рукі выданне «Архіпелягу ГУЛАГу» тады, як толькі яно легальна з'явілася ў Савецкім Саюзе. І мне памятаецца, што ў першым томе я звертаў увагу міжволі, чытаючы беларускія прозвішчы, якія згадваў Александр Солженіцын. Вось мне успамінаецца прозвішча Евтухович, типово белорусская, у меня были знакомые Евтуховичи в той час, у тем лику, и Дмитрий Евтухович, тогда еще молодый композитор. И я зловил себе на думце, что я звертаю увагу на это прозвище не выпадково. Я сподяюся, а раптом я сустрену там прозвище своего деда, деда Максима, який так само не вернулся с ГУЛАГу. Мы отримали только доведку про его посмяротную реабилитацию. Я перакананый, что книга Солженіцына «Архіпеляг ГУЛАГ» галоўны ягоны твор, гэта кніга, якая бясспрэчна дапамагла пахаваць савецкую імперыю.
Прыгадаваў Уладзімір Арлоў. З самага моманту выхаду «Архіпелагу» гучаць меркаванні пра немастацкасць твора, пра ягоную аднадзённасць. Маўляў, паколькі вельмі востра, публіцыстычна, значыць, не літаратура, значыць, не назаўсёды. Пра 100 гадоў, значыць, прозвішчу, згаданы ў «Архіпелагу», нічога не скажуць чытачу. Паводле глыбіні чалавечых пакутаў і ўзвышэнняў «Архіпелаг» часам параўноўваюць з боскай камедыяй «Данте». Цікава, што імёны дзясяткаў персанажаў камедыі, рэальных між іншым асобаў, сёння вядомыя толькі вельмі вузкаму колу адмыслоўцаў. А «Данте», тым не менш, чытаюць. Зрэшты, вось меркаванне літаратуразнаўцы Ганны Кісліцынай.
Мне здаецца, што 20-е стагоддзе парадзіла не толькі вялікую колькасць ідалаў, але і страх ідалапаклонства. Мы так баімся стварыць сабе куміра, што ўвесь час рэвізуем уласную гісторыю і уласную літаратуру. Сённяшні рэвізіянізм закрануў не толькі кнігі Солженіцына, але і позняга Быкава. Папракаюць не ўсё напісалі, не пра тых, не той мовою. Адным замала праўды, другім мастацкасці. Звярніце ўвагу, як у артыкулах пра «Архіпелаг ГУЛАГ» крытыкі бяруць слова «мастацкасць» у двухкоссі. Відавочна, яны вядуцца на аўтарскае вызначэнне, вопыт даследавання. На мой жа погляд, «Архіпелаг» – гэта ўзор таго, што акрэслена выразам «мастацкая праўда». Гэта спалучэнне ёсць модулем сапраўднай літаратуры. Раскрыць «Архіпелаг» і быццам паветра таго часу ўваходзіць вам у грудзі. Гэта не толькі пах крыві і поту, але і пах свабоды. Не толькі атмасфера страху і безнадзейнасці, але і атмасфера веры і любові. Гэта не толькі гісторыя прыгнёту, а філасофія супраціву. Актуальная, пакуль будуць стаяць сцены, цэгла якой пакладзена на растворы хлусні. Гэта выраз самога Солженіцына. Цікавае слова ёсць у «Архіпелагу», звернутае да мадэрністаў. Ён піша так: «Кніга не ў кнігу, і праўда не ў праўду, калі не будзе працягу, каб было сказана і каб змянілася. Інакш навошта яно?» Так Солженіцын разумее мастацкае слова, яго сутнасць. Мне здаецца, што гэта слова звернутае да сённяшніх пісьменнікаў. Пісаць, каб змяніць.
Гэта было меркаванне Ганны Кісліцынай. Сам выдавец «Архіпелагу» лічыць адной з асноўных тэмаў кнігі гуманізм. Гаворыць Мікіта Струва.
Я ніколі не сумняваўся ў тым, што слова Солженіцына не на дзень і не на некалькі гадоў, а нашмат дзесяцігоддзяў. Таму што там не толькі выкрыванне, а нешта большае. Там рэабілітацыя чалавека. Усе разглядаюць 20-е стагоддзе пераважна як чалавечую катастрофу, як катастрофу чалавека і ў прыватнасці савецкай Расіі. А ў кнігах Александра Ісаевіча ніякай безнадзейнасці няма. Усе ягоныя кнігі заўсёды даюць магчымасць спадзявацца на чалавека. І гэтая рэабілітацыя чалавека, як створанага Богам дзеля высокага лёсу, гэтае слова Солженіцына застанецца назаўсёды. Але, тым не менш, я чытаў лекцыі ў абсалютна розных аўдыторыях, і вельмі цяжка асэнсаваць, што адбылося з Расіяй. Чаму такая страшная з'ява, як «Архіпелаг ГУЛАГ», была ў Расіі? і была ў імя нібыта справядлівага будучага ладу. Гэта не проста асэнсаваць і зразумець, але ў гэтай працы, ў гэтым працэсе асэнсавання кнігі Салжаніцына, хаця і не толькі яны, будуць адыгрываць вялікую ролю.
Кнігі Салжаніцына, в частнасці, не толькі яны адні, іграюць і будуць іграць большую ролю.
Мікіце Струве пашчасціла быць выдаўцом адной з самых знакамітых кніг 20-га стагоддзя. Апошнім часам на Захадзе гавораць пра камерцыялізацыю літаратуры, прыстасоўванне пад патрэбы рынку, які вызначаецца часам далёка не самым лепшым густам. Я запытаўся ў Мікіты Струве, які ягоны прагноз што да будучыні высокамастацкай літаратуры.
Прагнозы даваць цяжка. Цяпер, несумненна, пэўны спад літаратурнай творчасці, у тым ліку і на Захадзе. Ну, не ведаю, вось мой сябар Сергей Сергеевич Аверынцаў так казаў: «Зямля адпачывае». Сапраўды, быў вялікі творчы ўздым, і творчасць Салжаніцына гэтаму прыклад, і вялікіх кніг было шмат. Напрыклад, мы якраз выдавалі ўспаміны «Надзеі Мандельштам». Гэта вялікая кніга, былі жывыя яшчэ карыфеі літаратурнага і паэтычнага адраджэння. Але ў гісторыі літаратуры бываюць уздымы і заняпады. Але нашае выдавецтва «Імка» было выдавецтвам спецыфічна рэлігійна-філазофскім або высокалітаратурным, і гэта пэўная місія. Але іншая літаратура таксама павінна існаваць. Ёсць кнігі не на дзясяткі гадоў, а ўсяго на некалькі дзён ці на некалькі месяцаў. Ёсць пасрэдная літаратура. Зрэшты, ведаеце, вось Ахматова казала: «Добрая кніга павінна паляжаць». І наогул добрая кніга не абавязкова вымяраецца вялікімі накладамі.
Ахматова говорил, что хорошая кніга должна паляжаць. І вообще хорошая кніга не обязательно измеряется большими тиражами.
Гаварыў Мікіта Струве, кіраўнік парыжскага выдавецтва «Імка прэс», дзе ў 1973 годзе ўпершыню быў надрукаваны твор Александра Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ».